Sound is.
Mom Stories με την Εύη Σταθάτου. Ένα podcast για μαμάδες και μπαμπάδες με καθημερινές προκλήσεις.
Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο Mom Stories Podcast. Είμαι στο στούντιο του Soundies, σε mood σιγά σιγά χριστουγεννιάτικο και με ένα θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον σήμερα, γιατί θα μιλήσουμε για την ευτυχία. Θα μιλήσουμε για την ευτυχία και των παιδιών μας, αλλά και τη δική μας. Και έχω έναν άνθρωπο εδώ στο στούντιο με τον οποίο θα συζητήσω όλα αυτά τα πολύ όμορφα σήμερα. Έχω πάρα πολύ χαρά. Καλημέρα, είναι μαζί μου η Αγνή Μαριακάκη. Είναι ψυχολόγος και κοινωνική ερευνήτρια.
Σωστά.
Τα λέω σωστά?
Εξαιρετικά.
Και διάβασα ότι έχεις γράψει και δύο βιβλία τα οποία δεν έχω διαβάσει. Υπόσχομαι όμως να μπουν στο πλάνο του 25.
Ελπίζω να μην χρειάζεται να τα διαβάσεις και να είσαι χαρούμενη και ευτυχής χωρίς αυτά.
Μακάρι. Αυτό ναι, είναι μεγάλη κατάκτηση. Είναι λοιπόν το «Μάθε, αγάπησε, ζήσε» και το «Σου αξίζει να αγαπήσεις».
Να ευτυχήσεις.
Να ευτυχήσεις.
Το θέμα μας.
Το θέμα μας λοιπόν σήμερα. Σε καλωσορίζω λοιπόν. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα συζητήσουμε.
Χαίρομαι,
μαζί σήμερα εδώ. Και θα ξεκινήσω κατευθείαν, θα μπω στο ψητό που λένε. Όλοι την αποζητούμε, την ευτυχία, μικρή μεγάλη. Εδώ λοιπόν στο Mom Stories συνήθως συζητάμε πώς μπορούμε να κάνουμε την καθημερινότητα και τη ζωή των παιδιών μας ομορφότερη και καταπιανόμαστε με όλες αυτές τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε οι γονείς και με τα άγχη μας, για να κάνουμε λοιπόν και τη δική τους ζωή πιο εύκολη, αν μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτό. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που θέλω να σε ρωτήσω είναι πώς τη δημιουργούμε την ευτυχία στα παιδιά μας. Όταν μιλάμε για ευτυχία σε σχέση με τα παιδιά, είναι κάτι διαφορετικό από την ευτυχία των ενηλίκων?
Είναι μια εξαιρετική ερώτηση. Ξέρω ότι έχεις δύο παιδιά. Πόσων ετών είναι?
Τρία. Ναι.
Oh my god.
Ναι,
τι ωραία. Είσαι μια πολύ όμορφη, πολύ νέα μαμά. Και πόσο είναι τα παιδάκια σου τώρα?
Τα μεγάλα μου είναι 16 χρονών.
Εξαιρετικά.
Είναι δίδυμα.
Κατάλαβα.
Και ο μικρός μου είναι 12.
Πω, δεν θα το πίστευα ποτέ βλέποντάς ότι έχεις τόσο μεγάλα παιδιά. Λοιπόν, θα σου κάνω την εξής ερώτηση κι εγώ με τη σειρά μου. Συμφωνείς ότι με τα βιώματα σου σαν μαμά τριών παιδιών, τα παιδιά γεννιούνται με διδακτορικό ήδη στην ευτυχία? Ότι γεννιούνται με την ικανότητα να γελάνε, να χαίρονται, να νιώθουν ελεύθερα, ανάλαφρα, χαρούμενα, χωρίς καμία προσπάθεια? Συμφωνείς ότι την πιο άδολη, την πιο αγνή και βαθιά χαρά δεν την έχεις βιώσει στα πρώτα παιδικά χρόνια των παιδιών σου, χωρίς να πρέπει να τους τη διδάξεις τη χαρά? Θα συμφωνήσεις σαν μαμά σε αυτό?
Θα συμφωνήσω πάρα πολύ. Και ξέρεις, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι αυτές οι μικρές στιγμές των μικρών παιδιών όταν κατακτούν κάτι.
Ναι.
Όταν θα καταφέρουν, ναι, να κάνουν τα πρώτα βήματα.
Ναι.
Που έχουν,
ναι,
αυτό το γέλιο, το έμφυτο.
Ακριβώς. Το έμφυτο. Η ευτυχία είναι έμφυτη. Η χαρά είναι έμφυτη. Παράδειγμα. Έχοντας μεγαλώσει τρία παιδιά, έχει ζήσει εκείνη την περίοδο που μαθαίνουν να περπατούν και η αλήθεια είναι ότι θα πέσουν μπαμ πάνω στον ποπό τους άπειρες φορές, αλλά καμιά από αυτές σε εκείνη την ηλικία δεν θα πουν πω έχω κόμπλεξ, έπεσα πάρα πολλές φορές, τι μειονεκτικά που νιώθω και τι ανασφαλής που, και τι θα πει ο κόσμος και θα ξαναπροσπαθήσω τώρα και πώς θα σταθώ στα πόδια μου και δεν θα καταφέρω ποτέ. Δεν έχουν καμία τέτοια ανησυχία. Θα κάνω έτσι ένα νιαουρισματάκι τύπου κλάματος και μετά θα ξανασκοθούν με αμύωτη την διάθεσή τους να προσπαθήσουν. Η αλήθεια είναι ότι εμείς οι γονείς και το σύνολο του κοινωνικού πλαίσιου μέσα στο οποίο μεγαλώνουν, σιγά σιγά τα διδάσκουμε να εγκαταλείπουν αυτή την άδολη, αυθόρμητη και έμφυτη ικανότητά τους να χαίρονται στα πάντα, στα πάντα όλα, στο τι κατακτούν αλλά και στο τι βιώνουν με τον απλούστερο καθημερινό τους τρόπο. Και ίσως το μεγάλο μας ερώτημα είναι πώς μπορούμε να τα ξαναδιδάξουμε, όπως και το να ξαναδιδάξουμε και εμάς τους ίδιους πώς να βιώνουμε τη χαρά της στιγμής.
Αυτό θα έλεγα, γιατί αντιλαμβάνομαι από αυτά που λες ότι η επίδραση η δική μας και του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος, θα έλεγα, είναι τεράστια και στη συναισθηματική υγεία και στην ευτυχία των παιδιών μας. Άρα λοιπόν, τελικά πρέπει να τα διδάξουμε ή μήπως πρέπει να διδάξουμε εμάς τους ίδιους?
Νομίζω το έθεσες στις πολύ σωστές βάσεις, Εύη. Το έθεσες στις πιο σωστές βάσεις, γιατί τα παιδιά μαθαίνουν πολλά περισσότερα και βαθύτερα από τα βιώματά τους μαζί μας, από ό,τι από τα λόγια μας και από τα κηρύγματά μας. Ίσα ίσα που μέχρι και εσένα τώρα είναι στην εφηβεία τα παιδιά σου. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι δεν παίρνουν καθόλου αποκηρύγματα και μισούν τις συμβουλές.
Ναι.
Αλλά το πώς βιώνεις εσύ τη ζωή σου είναι αυτό που τελικά θα τους μείνεις. Για μένα υπάρχει ένα δεδομένο που κάνει τη μεγάλη διαφορά στο πώς τα παιδιά μας σιγά σιγά αποκτούν την ικανότητα της δυστυχίας, γιατί είναι μια συνήθεια και αυτή. Είναι μια δεξιότητα, μια αντιδεξιότητα, μια αρνητική δεξιότητα το να δυστυχώ. Και αυτή η αρνητική δεξιότητα του συνηθίζω, του μαθαίνω τον εαυτό μου να δυστυχώ, να αυτοαμφισβητούμε, να αυτοαμφιβάλλω, να αυτοϋποτιμούμε, προέρχεται από το πώς διαχειριζόμαστε τις προσδοκίες μας για τα παιδιά μας. Έχουμε τέτοια λαχτάρα να τα δούμε να μεγαλώνουν καλά, ώστε τα βομβαρδίζουμε τις προσδοκίες μας χωρίς να επιβραβεύουμε την πρόοδο, την εξέλιξή τους, τα όμορφά τους και τα θετικά τους. Ίσα ίσα που οι δικές μας μαμάδες, ίσως όχι τόσο η δική σου, σίγουρα η δική μου γενιά μαμάδων, είχαμε τόσο πολύ την αγωνία, μην τυχόν και πάρουν τα μυαλά τους αέρα, ώστε πάψουν να προσπαθούν, ώστε δεν τα επιβραβεύαμε απλά στη δική μου γενιά και στη γενιά των μαμάδων μου, παρά ολόκληρη η ζωή μας στην παιδική τους ηλικία ήταν πρόσεχε, φρόντισε, προσπάθησε, κάνε, δείξε, προχώρα, μαζέψου, συγκροτήσου, συγκεντρώσου.
Να σου πω ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό.
Πολύ θα ήθελα.
Τα παιδιά μου παίζουν ποδόσφαιρο και είναι ένας, παίζουν πάρα πολλά χρόνια. Ο στόχος τους είναι πάρα πολύ έτσι αθλητικός και ένας από τους μεγάλους μου τους γιους, έχοντας βάλει τη δική του στοχοθεσία για το τι ήθελε να πετύχει μέσα στη χρονιά, αισθάνθηκε κάποια στιγμή μετά από μία προπόνηση ότι τα πήγε εξαιρετικά και ότι αυτό το οποίο είχε βάλει σαν στόχο το πέτυχε. Αυτό λοιπόν το είπε φωναχτά για τον εαυτό αυτό του, ότι δεν θυμάμαι τώρα ποια ήταν η ακριβής ατάκα, δεν έχει σημασία, ενδεχομένως ότι σήμερα έκανα αυτό, ήμουνα πάρα πολύ καλός, ήμουνα ο καλύτερος, κάτι τέτοιο. Κάποιος λοιπόν από το οικογενειακό περιβάλλον έσπευσε να του πει αυτό, άσε να το πούν οι άλλοι, κοίτα τώρα μην την ψωνίσεις, και γυρνάει μόνος του και λέει αυτός ήταν ένας στόχος μου και τον κατέκτησα, γιατί να μην το πω. Και σκέφτομαι τώρα αυτό που λες, πώς έχουμε πολλές φορές καλοπροαίρετα πάντα, μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με έναν τρόπο να μην την ψωνίσουν και τελικά τους κόβουμε την αυτοπεποίθηση.
Ακριβώς. Και χωρίς αυτοπεποίθηση και χωρίς αυτοεκτίμηση δεν πρόκειται να καταφέρουν κάτι στη ζωή, γιατί δεν θα τολμούν ποτέ, μη έχοντας εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Θέλω να τονίσω το εξής, Εύη, το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό. Ποιος είναι ο ξερόλας που μας ενοχλεί? Ο εξυπνάκιας. Αυτός ο οποίος μας εκνευρίζει, αφάνταστε, που είναι ο αλαζόνας. Ο αλαζόνας, ο ξερόλας και ο ψωνισμένος είναι ο άνθρωπος που δεν έχει χορτάσει ποτέ αυτοαποδοχή. Και γι' αυτό το λόγο την αναζητά με τέτοια λύσα και με τέτοια προσπάθεια να φανεί παραπάνω από όλους τους υπόλοιπους, ενοχλώντας πάρα πολύ όλους τους οικείους του. Ο άνθρωπος ίσα ίσα που μπορεί να πει τον μπράβο στον εαυτό του, δεν θα έχει ποτέ την ανάγκη να επιβληθεί με τον ξερολισμό, με την χαζοϊπερηφάνεια, με την αλαζονία, με το ψευτοκαμάρι ή με τις υπερβολές. Θα είναι πολύ πιο βαθιά συγκροτημένος μέσα του. Άρα ο δικός σου αθλητής, ο γιος σου, νομίζω ότι είναι απολύτως σε καλό δρόμο. Και για να είμαι όσο γίνεται πιο πρακτική μπορώ, θα πω το εξής στις μαμάδες που μας ακούνε. Μια από τις μεγαλύτερες ευλογίες που μπορεί κανείς να κάνει σε ένα παιδί, να προσφέρει σε ένα παιδί, ειδικά αν είναι ο γονιός, η μεγαλύτερη ευλογία είναι η εξής. Πάρε έναν μεγεθυντικό φακό, κοίτα με αυτόν το παιδί σου και βρες τι κάνει καλά αυτή τη στιγμή, αυτή τη μέρα σήμερα, αυτή τη βδομάδα. Τι έχει κάνει καλά που μπορείς να του το τονίσεις, να το αναδείξεις. Τι έκανε καλά? Έστρωσε το κρεβάτι του μία φορά στο εκατομμύριο? Έπλυνε τα δόντια του χωρίς να του το πεις 100 φορές? Έφερε στο σπίτι ένα γραπτό την έκθεση χωρίς να έχει πάρει εκατομμύρια διορθώσεις από τη δασκάλα? Ό,τι και αν είναι αυτό, μάθε να μιλάς στο παιδί σου ξεκινώντας τη φράση με τη λέξη καμαρώνω. Καμαρώνω πάρα πολύ γιατί σήμερα άνοιξες την πόρτα, μπήκες μέσα και έφερες το γέλιο στο σπίτι. Κάτι τόσο απλό. Κάθε φορά που καμαρώνουμε βαθιά, ουσιαστικά για μια ιδιότητα, για κάτι υπέροχο που έχει κάνει το παιδί, δίνουμε φτερά στο παιδί μας. Του δίνουμε φτερά να πιστεύει ότι μπορεί. Που σημαίνει ότι αύριο θα προσπαθήσει, θα τολμήσει, θα συγκροτείται, θα επιδιώκει, θα βάζει στόχους. Μόνο τα παιδιά που έχουν νιώσει ότι στηρίζονται πολύ γερά στην αποδοχή των γονιών τους μπορούν να ανοίξουν έτσι τα φτερά τους.
Ξέρεις, νιώθω ότι και τα παιδιά, όπως και όλοι οι άνθρωποι, θέλουμε να είμαστε αποδεκτοί. Μας αρέσει να κάνουμε όμορφα πράγματα. Άρα λοιπόν, όταν κάποιο παιδί κάνει κάτι το οποίο τελικά το επισημάνουμε, το επιβραβεύσουμε, πούμε αυτό το μπράβο και το λέμε από την ψυχή μας, νομίζω ότι είναι και τελικά ο τρόπος να το οθήσουμε να το ξανακάνει. Γιατί μέσα του χαίρεται που έκανε κάτι ωραίο, ευχαρίστησε τους γονείς του. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς. Και ας βάλουμε κάτω τον ορισμό δύο σπουδαίων εννοιών. Τι είναι αυτοεκτίμηση και τι είναι αυτοπεποίθηση. Mm-hmm. Αυτά τα δύο είναι θεμελιώδη για να μπορεί ένα παιδί να βιώσει αυτό που έθεσες σαν θέμα αρχή-αρχή, mm-hmm. που είναι πώς θα κάνω το παιδί μου ευτυχισμένο. Αυτοεκτίμηση είναι η αίσθησή μου ότι είμαι πολύτιμος σε αυτόν τον κόσμο, ότι έχω αξία σε αυτόν τον κόσμο, η αίσθηση που έχω για την αξία μου σαν άνθρωπος και για την πολυτιμότητά μου και για τη θέση μου στον κόσμο. Ένας άνθρωπος που νιώθει βέβαιος για το ότι αγαπιέται και για το ότι είναι επιθυμητός σε αυτόν τον κόσμο και για το ανήκειν του στην οικογένεια, είναι ένας άνθρωπος που θα μπορέσει να κοιτάξει κατάματα τη ζωή και να την παλέψει. Αυτό είναι το κομμάτι που λέγεται αυτοεκτίμηση. Και όταν αυτό υπάρχει, τότε έρχεται το αμέσως επόμενο, η αυτοπεποίθηση, που είναι το μπορώ. Αυτοπεποίθηση σημαίνει μπορώ. Δεν είμαι καλός στην ορθογραφία, αλλά μπορώ να προσπαθήσω. Δεν τα πάω καλά στα καλάθια, στο μπάσκετ, αλλά συνεχίζω να ρίχνω τις μπαλιές μου και δεν το βάζω κάτω. Μπορώ. Πότε μπορώ? Όταν πιστεύω ότι αξίζω. Και αυτά τα δύο είναι θεμελιώδη, mm-hmm. για να μπορούν να ευτυχούν τα παιδιά μας.
Άρα η αυτοεκτίμηση προϋπάρχει της,
ναι,
αυτοπεποίθησης.
Ακριβώς. Όταν αισθάνομαι ότι αξίζω, τολμώ να πιστέψω, ναι, ότι μπορώ. Επίσης.
Ναι. Πολύ ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, να σε πάω λίγο στα δύσκολα, αν μπορούμε, ναι, να τα πούμε, συναισθήματα των παιδιών μας, γιατί η ζωή δεν είναι μόνο χαρές.
Ασφαλώς.
Έχει προκλήσεις και κάθε ηλικία έχει και αυτή τις δικές της προκλήσεις. Πολλές φορές μπορεί οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν μικρά παιδιά στα μάτια των ενηλίκων να φαίνονται λίγο χαζές, λίγο χωρίς λόγο. Είναι όμως για τις συγκεκριμένες ηλικίες προκλήσεις, έτσι, που δημιουργούν δύσκολα και έντονα συναισθήματα. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, έχοντας ως γνώμονα το να κάνουμε ευτυχισμένα παιδιά, είναι πώς μπορούμε να τα βοηθήσουμε οι γονείς στην καθημερινότητά τους και στην πράξη να μάθουν να διαχειρίζονται αυτά τα δύσκολα συναισθήματα.
Μάλιστα. Έθεσες ένα υπέροχο θέμα, το οποίο με προβληματίζει και με απασχολεί ειδικά αυτή την περίοδο πάρα πολύ. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα.
Ναι.
Ας πούμε λοιπόν ότι επιστρέφει η Ελενίτσα 7 ετών στο σπίτι από την πρώτη δημοτικού και κλαίει το μαύρο το δάκρυ και λέει: «Η διπλανή μου δεν με παίζει πια. Μου είπε ότι δεν με έχει φίλη». Και το παιδάκι αυτό κλαίει πάρα πολύ, βασανίζεται μέσα του. «Εγώ τι θέλω την Ανούλα, αυτή γιατί δεν με θέλει, γιατί δεν με θέλουνε μαμά τα παιδάκια». Και βλέπεις ότι υποφέρει βαθιά και μαραίνεται και καίγεται η ψυχή σου. Η πρώτη μας αντίδραση σαν γονείς είναι να παρηγορήσουμε το δύσκολο συνέστημα αμάσιτο, αδούλευτο. Δηλαδή να βγάλουμε το παιδί από τη στεναχώρια του. «Ας την μωρή την Ανούλα, δεν πειράζει». Ή
«θα κάνεις άλλες φίλες».
«Θα κάνεις άλλες φίλες». Ή «πάμε στην παιδική χαρά να παίξουμε». Ή «έλα δες αυτό το παιδικό στην τηλεόραση» κτλ. Προσπαθούμε δηλαδή να βγάλουμε από το δύσκολο συνέστημα. Όμως ακριβώς αυτή η στεναχώρια και η λύπη της είναι για μας η μεγάλη μας ευκαιρία να κάτσουμε μαζί με το παιδί, να δουλέψουμε μαζί του. Τι σημαίνει ανθρώπινη υπόσταση, τι σημαίνουν σχέσεις? Άρα, τα βήματα είναι τα εξής. Νούμερο 1, πες μου περισσότερα. Θέλω να ακούσω τι συνέβη. Πες μου τι ακριβώς συνέβη. Πρώτο βήμα. Δεύτερο, και τώρα πώς νιώθεις? Δηλαδή, δεν υπάρχει σπουδαιότερη καθοδήγηση προς την συναισθηματική νοημοσύνη από το να μάθει το παιδί να ονομάζει τα συναισθήματά του, να τους βάζει όνομα. Έχω στενοχωρηθεί. Και τι άλλο? Έχω θυμώσει. Α, ναι, μόνο και μόνο που το παιδάκι περιγράφει τα συναισθήματά του ή το βοηθάμε να τα βάλει σε λόγια, σημαίνει ότι εκτονώνονται. Σημαίνει ότι ξεφουσκώνουν.
Είναι και αυτό το μοίρασμα που το απαλύνει.
Απόλυτα.
Λίγο,
ναι. Άρα, ναι. Τώρα λοιπόν είσαι στενοχωρημένη και θυμωμένη, ε. Μάλιστα. Αυτό είναι το δεύτερο βήμα, να ονομάσει τα συναισθήματα. Το τρίτο βήμα είναι: τι θα ήθελες τώρα? Θα ήθελα να ξαναγίνουμε φίλες. Έλα να σκεφτούμε. Πώς μπορούμε αυτό? Τι έγινε ακριβώς? Πώς μπορούμε τώρα αυτό να. Και τι μπορούσες να κάνεις? Αύριο θα την ξαναδείς την Ανούλα. Πώς θέλεις να το χειριστούμε αυτό? Να το συζητήσουμε λίγο. Και μπορείς να της δώσεις, της Ελενίτσα, να της δώσεις εναλλακτικές. Οι εναλλακτικές μπορεί να είναι να της πεις: «Θέλεις να μοιραστούμε μαζί το μήλο μου? Μου έχει κόψει κομματάκια η μαμά. Απλά και μόνο για να δεις μήπως έχει ξεχάσει από χθες». Ή μπορείς να της πεις: «Έλα Έλα να παίξουμε. Έχω φέρει ένα παιχνίδι να παίξουμε μαζί. Το διάλειμμα. Ετοίμασε το παιδί σου. Μπορεί να σου πει: Όχι, δεν είμαστε πια φίλες, δεν σε θέλω πια. Και τότε μάθε το παιδί σου να διαχειρίζει την απώλεια, την απόρριψη, το θυμό. Κοίταξε την στα μάτια. Αυτή τη φίλη σου, την Ανούλα, και πες της: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Και να ξέρεις μέσα σου ότι υπάρχουν 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι για να κάνεις φίλους. Στην πρώτη δημοτικού δεν ξέρει την έννοια 7 δισεκατομμύρια. Αλλά πώς θα τη πει ότι ο πλανήτης είναι γεμάτος από ανθρώπους που λαχταρούν να τους ανακαλύψει για να γίνουν φίλοι σου. Και το να σου πει η Ανούλα όχι, απλά σημαίνει ότι κάνει χώρο η Ανούλα. Κάνει ένα βήμα πιο έξω για να κάνει χώρο για άλλους ανθρώπους. Ναι. Και μαζί θα είμαστε εδώ, εσύ και εγώ, για να δούμε ποιοι θα είναι οι επόμενοι φίλοι που θα μπουν στη ζωή σου. Και αυτό είναι ένας υπέροχος κύκλος συναισθηματικής μάθησης για το παιδί.
Εκπληκτικό. Πάντα τα λες τόσο πρακτικά και απτά μέσα από τα παραδείγματα που είναι τόσο ξεκάθαρα για τους γονείς. Γιατί πραγματικά είναι βήματα. Και όχι βήματα διαβάζοντας ένα βιβλίο. Νομίζω ότι μας γίνονται έτσι βιώματα σιγά σιγά στο πώς να λειτουργούμε στις σχέσεις.
Μα ξέρεις, και εμείς ανενήλικες αυτό το ζούμε συνέχεια. Δηλαδή θα υπάρχει ένας συνάδελφος στο γραφείο, ένας συγγενής, ο οποίος θα μας τη δώσει την μπούφλα για δικούς του λόγους. Θα μας δώσει αυτή την απόρριψη. Τα βήματα αυτά εμείς οφείλουμε να τα επεξεργαζόμαστε πρώτοι.
Μιλήσαμε πριν για την αυτοπεποίθηση. Και αυτό νομίζω ότι είναι άλλο ένα μεγάλο κεφάλαιο στα παιδιά μας, το πώς εμείς ως γονείς θα τους βοηθήσουμε να το καλλιεργήσουν.
Αχ, τι υπέροχο ερώτημα αυτό. Μου πατάς ένα-ένα τα κουμπιά και είμαι και φλίαρη.
Όμως, γιατί
είμαι
πάμε.
Πολύ φλίαρη. Θα σου πω λοιπόν μια εμπειρία μου από το θεραπευτικό δωμάτιο. Έρχεται μια κυρία κάποτε με ένα παιδάκι 9 ετών. Ξέρεις ότι είναι παιδάκι 9 ετών, είναι ένα ανθρωπάκι ολόκληρο. Είναι ένας άνθρωπος κανονικότατος. Μπαίνουν μέσα, μπαίνει αυτή η πρώτη σαν αυτοκράτορα. Ακολουθεί ο μικρός, είναι χειμώνας, είναι ντυμένος με ένα μπουφάν. 9 χρονών τον έκοψα, τρίτη δημοτικού να φανταστούμε, τρίτη τετάρτη, δεν θυμάμαι τώρα πια. Μπαίνει αυτή η πρώτη, γυρίζει, τον κοιτάζει με ύφος λοχαγού και του λέει: Εδώ! Κάνει τα 3 βήματα και φτάνει εκεί. Και αρχίζει και του ξεκουμπώνει το μπουφάν. Αυτός καθόταν σαν κούκλα, έτσι. Σαν μανικέν που βλέπουμε στις βιτρίνες. Καθόταν λοιπόν έτσι, η μαμά του ξεκουμπώνει το μπουφάν, του το βγάζει κανονικά, το κρεμάει κάπου και του λέει: Κάτσε! Δεν χρειαζόταν να γίνει άλλη διάγνωση. Και θα πω μια τεράστια κουβέντα. Μην κάνεις το παιδί σου τίποτα που μπορεί να κάνει μόνο του. Αυτή είναι η βάση της αυτοπεποίθησης. Γιατί η αυτοπεποίθηση τρέφεται από εμπειρίες επιτυχίας. Όσο το παιδί καταλαβαίνει ότι μπορεί, ότι καταφέρνει πράγματα, τόσο στέκεται στα πόδια του, τόσο συγκροτείται και τόσο πάει μπροστά. Θα μου πεις λοιπόν, οι μαμάδες που έχουμε παιδιά στο δημοτικό, είμαστε τα ξυπνητήρια τους. Ξεκινάμε. 8 και 4 χτυπάει το κουδούνι. Ξεκινάμε από τις 7.30. Από τις 7. Σήκω, Μανολάκι, σήκω. Είμαστε το ξυπνητήρι τους. Έλα, άφησε μαμά. Και πάμε, μπαίνουμε, βγαίνουμε από το δωμάτιο μου να καταφέρει να σηκωθεί ο Μανολάκης.
Νιώθεις ότι έχει πάει μεσημέρι μέχρι να ξυπνήσει ο Μανολάκης.
Ο Μανολάκης, όταν θα είναι πρώτη ηλικίου, νομίζεις ότι θα είναι διαφορετικός. Θα σε περιμένει εσένα να του πεις: Κάτσε, Μανολάκη, να προετοιμαστείς για το διαγώνισμα. Κάτσε, Μανολάκη. Και στην τρίτη ηλικίου, εκεί που θα πρέπει μόνος του να πάρει την ευθύνη του, θα περιμένει εξίσου από σένα. Γιατί αυτά τα πράγματα ξεκινάνε από νωρίς.
Έτσι έμαθε.
Έτσι έμαθε ότι θα υπάρχει πάντα ένας προπονητής δίπλα του να τον τρέχει. Και δεν έχει μάθει να είναι ο εαυτός του προπονητής του εαυτού του, με αυτοπεποίθηση. Άρα λοιπόν, καταρχήν ξεκίνησε από το να μην είσαι το ξυπνητήρι του παιδιού σου. Βάλτε το ξυπνητήρι δίπλα του και βάλτε το ανά 3, ανά 5, ανά 7 λεπτά για να το ακούσει 3 φορές. Από εκεί ξεκινά. Από το να έχει έτοιμη την τσάντα του μόνος του από το βράδυ, ή ξέρω εγώ, να τη φτιάξει το πρωί. Αλλά μόνος του, να σηκωθεί μόνος του, να βάλει αργότερα σιγά σιγά το ξυπνητήρι του μόνος του, μόνη της. Αυτή η αυτονομία είναι η βάση της αυτοπεποίθησης. Η αίσθηση ότι μπορώ μόνος μου.
Και τώρα, σκεπτόμενοι ως γονιός, θα σε ρωτήσω, άρα αφήνουμε τα παιδιά να κάνουν και τα λάθη τους ή τρέχουμε από πίσω να τα προλάβουμε?
Είμαι βέβαιη, Εύη, ότι όπως σε βλέπω, ότι είσαι ένας γονιός που έχει πολύ μεγάλη στοργή και ενσυναίσθηση με τα παιδιά του, και την απάντηση την ξέρεις, αλλά ασφαλώς με ρωτάς για χάρη όλων των άλλων γονιών. Λοιπόν, Καταρχήν, ποια είναι η δική μας σχέση με τα λάθη μας? Μας διαλύουν τα λάθη μας? Μας γαντακώνουν ψυχολογικά? Μας ρίχνουν πολύ? Από εκεί να ξεκινήσουμε. Και θέλω να πω το εξής. Οι γονείς που ακούν αυτό το podcast, όλοι όσοι αυτή τη στιγμή ακούν αυτό το podcast, είναι υπέροχοι γονείς. Αλλιώς δεν θα βλέπανε αυτό. Θα βλέπανε ζωάκια που χορεύουν μόνο. Ή ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο στο TikTok και οπουδήποτε αλλού. Για να βρίσκονται εδώ και να μας ακούν, είναι άνθρωποι στοργικοί και άνθρωποι που λατρεύουν τα παιδιά τους και θέλουν το καλύτερο για αυτά. Και γι' αυτό βρίσκονται εδώ. Θα τους πω λοιπόν το εξής. Οι ίδιοι έχουμε κάνει λάθη σαν γονείς με τα παιδιά μας. Και η πρώτη στοργή που χρειαζόμαστε είναι να δείξουμε στοργή στα δικά μας λάθη ως γονείς. Να δείξουμε συμπόνια στον εαυτό μας. Ακριβώς επειδή νιώθεις ενοχές για τα λάθη σου, από εκεί καταλαβαίνεις ότι είσαι καλός γονιός. Οι πραγματικά κακοποιητικοί γονείς δεν έχουν καμία ενοχή και δεν πιστεύουν ότι έχουν κάνει κανένα λάθος. Άρα, ξεκινάμε από τη συμπόνια προς τα δικά μας λάθη. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη και σπουδαιότερη κληρονομιά που μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά μας από το να τα διδάξουμε στην πράξη πώς διαχειρίζονται λάθη. Άκουσε με. Θα σου πω ήδη κάτι που για μένα υπήρξε καταλυτικό. Η κουλτούρα μας ονομάζει επιτυχία οτιδήποτε καταφέρεις την πρώτη φορά. Αν πέρασες φιλολογία την πρώτη, είσαι ωραίος. Αν πέρασες την τρίτη, δεν είσαι εξίσου.
Το βλέπεις και από το βλέμμα των άλλων. Α, πέρασες με τη δεύτερη.
Μπράβο, ακριβώς. Αυτό είναι.
Ωραίο παράδειγμα αυτό.
Αυτό είναι ένα τεράστιο πολιτισμικό βαρύδι. Είναι μια πολιτισμική προκατάληψη. Επιτυχία είναι κάθε προσπάθεια, όλες οι προσπάθειες, ασχέτως αποτελέσματος. Η μόνη αποτυχία που αναγνωρίζω είναι το να μην έχω προσπαθήσει κάτι. Το μόνο λάθος που αναγνωρίζω είναι το να μην έχω επιδιώξει κάτι. Όχι το αποτέλεσμα, αν ήταν θετικό ή όχι. Από εκεί και πέρα, η ικανότητα ενός γονιού, όταν το παιδί κάνει λάθη, που λάθη θα κάνει, έτσι, πολλά λάθη. Και δεν αναφέρομαι στο σχολείο, αναφέρομαι στις φιλίες του, στα παιχνίδια του, στα πράγματά του, θα κάνει κακές επιλογές. Αν ο γονιός καταφέρει κάθε φορά που γίνεται ένα λάθος να το διδάξει και να του πει αυτή η συνέπεια που ζεις τώρα δεν είναι παρά ένα σινιάλο να κάνεις κάτι αλλιώς, να πάρεις έναν άλλο δρόμο, να το προσεγγίσεις από αλλού, να το προσπαθήσεις διαφορετικά. Εάν καταφέρουμε να μάθουμε στα παιδιά μας να μην φοβούνται το αποτέλεσμα μιας αποτυχίας, αλλά να το παραλαμβάνουν στην ψυχή τους σαν ένα οδόσημο που τους λέει από αλλού θα πας για να πετύχεις αυτό που θες. Οδόσημο που λέει από άλλο δρόμο. Από άλλο δρόμο. Πιστεύω ότι αυτή η κληρονομία είναι πιο σπουδαία από τα σπίτια, από τα λεφτά, από τους λογαριασμούς, από τα πολύτιμα αντικείμενα, από τις πολύτιμες συλλογές, γιατί αυτό θα βοηθήσει το παιδί να συνεχίζει παρά τις αναποδιές της ζωής.
Σκέφτομαι όσο συζητάμε πόσο πολύ τελικά η γονεϊκότητα σχετίζεται περισσότερο με εμάς τους ίδιους και με τη δουλειά που ίδιοι πρέπει να κάνουμε παρά με τα παιδιά μας.
Ναι, ναι. Ακριβώς έτσι είναι. Παλιότερα ήταν πολύ διαφορετικά, γιατί οι άνθρωποι είχαν μόνο ένα μέλημα, να καταφέρουν να βάλουν φαγητό στο τραπέζι. Δηλαδή πριν από 100, 200, 1000 χρόνια ήταν όλα πολύ πιο απλά, γιατί το μόνο που έπρεπε να προσπαθήσεις ήταν να βγάλεις την επόμενη μέρα. Σήμερα τα έχουμε όλα αυτά λυμένα, οι περισσότεροι από εμάς. Ουσιαστικά λυμένα. Δεν λέω αν έχουμε τις πολυτέλειές μας, μπορεί να μην τις έχουμε, αλλά κατά κάποιο τρόπο θα τη βγάλουμε. Έχουμε το κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας, έχουμε το φαγητό στο τραπέζι. Το επόμενο λοιπόν που θα πρέπει να μας απασχολεί κάθε μέρα σαν ανθρώπους ενήλικες, εμάς που είμαστε οι γονείς, είναι πώς ζούμε τις αξίες μας και πώς τις μεταδίδουμε στα παιδιά μας, τις ανθρώπινες αξίες μας. Αυτό είναι το επίκεντρο της ζωής μας πια.
Θέλω λίγο να σε πάω στο κομμάτι της τεχνολογίας που είναι πολύ επίκαιρο και είναι πάντα ένα άγχος και μια συζήτηση που απασχολεί τους γονείς, και να το συνδέσω λίγο με το κομμάτι της ευτυχίας και να σε ρωτήσω, καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν και εκτίθενται όλο και περισσότερο στην τεχνολογία και στα social media, θεωρείς ότι επηρεάζει την ευτυχία τους και το πώς αυτή διαμορφώνεται μεγαλώνοντας?
Εύη, ανοίγεις ένα τεράστιο θέμα για το οποίο ήδη υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες και έρευνες. πάρα πολλές. Θα σου φέρω δύο σπουδαίους ερευνητές. Ο πρώτος από αυτούς ονομάζεται Deutsch, είναι ένας νευροεπιστήμονας, ο οποίος μελετά τον εγκέφαλο σε σχέση με τον ψηφιακό κόσμο. Άκου ένα συμπέρασμα που έχει βγάλει ο συγκεκριμένος. Ένα συμπέρασμα είναι το εξής, ότι όσο πιο έντονα ψυχαγωγικά είναι τα βιώματά μας τα ψηφιακά, τόσο δυσκολότερα θα μπορεί ένα παιδί, ένας άνθρωπος, να αντέχει τη βαρετή διαδικασία που απαιτείται για να κατακτήσει το οτιδήποτε. Στο δημοτικό θα πρέπει να μάθει την προπαίδεια, τη μεθοδό των τριών, τα κλάσματα. Αργότερα θα πρέπει να μαζευτεί, να μπορέσει να δώσει, να περάσει ένα πανεπιστήμιο. Αργότερα στο επάγγελμα θα χρειαστεί να κάνει υπομονή, να βγάλει σε πέρας μια δουλειά, να συνεργαστεί με μια ομάδα, να υποταχτεί σε όρους, κανόνες και συνθήκες μιας δουλειάς ενός προϊσταμένου. Εάν ο χρόνος του ελεύθερος είναι αφιερωμένος σε ένα ψυχαγωγικό σύμπαν, δεν θα χτίσει την ικανότητα να βαριέται, που είναι κραδασμική για να μπορεί να πετυχαίνει το οτιδήποτε. Γιατί όλα τα ωραία πράγματα έχουν ένα στάδιο που είναι ανιαρό.
Και θέλουν χρόνο.
Ο Ντόιτζ επίσης είπε το εξής: εάν οι πρώτες σεξουαλικές εμπειρίες ενός ανθρώπου είναι ψηφιακές, είναι τόσο έντονες πια, ώστε η πραγματική σεξουαλική εμπειρία με έναν άνθρωπο καταλήγει να είναι πολύ πιο βαρετή στην πράξη. Ένας άλλος τύπος, ο Χάιτ, έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο που το ονομάζει The Anxiety Generation, η γενιά του άγχους. Έχει γράψει σε αυτό το βιβλίο του ότι ένα κινητό, ένα τάμπλετ, είναι ένα ψυχαγωγικό κέντρο στην τσέπη ενός παιδιού που ρουφά όλη την ενέργειά του από τη μάθηση στη ψυχαγωγία. Τι άλλο να πω, ναι, από εκεί και πέρα. Ναι.
Ανέφερε τη λέξη υπομονή σε αυτά που είπες.
Σωστά.
Και είναι κάτι που το παρατηρώ και μάλιστα είναι κάτι που το συζητάω και με τα παιδιά μου, γιατί όσο και να προσπαθώ ως γονιός να υπάρχουν όρια, πάντα τα παιδιά εκτίθενται πολύ παραπάνω από τις προηγούμενες γενιές στα social και στις οθόνες. Παρατηρώ λοιπόν, και τους το είπα για να είμαι ειλικρινής, την κάναμε αυτή τη συζήτηση, ότι στην πραγματική ζωή εκτός οθονών δεν έχουν πια υπομονή να γίνουν τα πράγματα. Και νιώθω ότι μέσα από την οθόνη του κινητού, με το πάτημα ενός κουμπιού, γίνονται όλα τόσο γρήγορα, που βρε παιδιά, λέω, στην πραγματική ζωή δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν μπορεί μετά να μην έχεις υπομονή για να γίνουν απλά μικρά πράγματα.
Ακριβώς. Εσύ έχεις λοιπόν αυτά τα τρία παιδιά που είναι τώρα στην εφηβεία. Και το μικρό σου είναι προεφηβεία, εν πάση περιπτώσει.
Ναι.
Λοιπόν, κάτι που έχεις ακούσει άπειρες φορές είναι «Μαμά, βαριέμαι, βαριέμαι».
Ναι, ναι.
Είναι το τεράστιο μάντρα αυτής της γενιάς. Και θέλω να προτείνω κάτι πρακτικό στους γονείς. Πολύ πρακτικό. Κοίταξε την ώρα που σου λέει «Βαριέμαι, θέλω το κινητό. Βαριέμαι, θέλω να παίξω το ηλεκτρονικό παιχνίδι. Βαριέμαι να ανοίξω την τηλεόραση. Βαριέμαι, θέλω την οθόνη, το τάμπλετ». Την ώρα που θα σου πει αυτό το «Βαριέμαι», θα το κοιτάξει τα μάτια με αληθινή και βαθιά αγάπη και εκτίμηση και θα του πει «Ευτυχώς, μόνο οι άνθρωποι που μπορούν και βαριούνται θα είναι οι ξεχωριστοί, μοναδικοί, υπέροχοι άνθρωποι που θα κάνουν πράγματα στο μέλλον. Θα γίνουν αύριο τραγουδιστές, designers, μηχανικοί. Είναι αυτοί που θα αλλάξουν τον κόσμο. Αυτοί που βαριούνται. Αυτοί που λένε «Δεν έχω κάτι να κάνω. Εντάξει, ας παίξω λίγο με τα τουβλάκια μου. Ή ας ζωγραφίσω κάτι. Ή ας βοηθήσω τη μάνα να κατεβάσουμε τα σκουπίδια έξω».
Ναι, ναι.
Θέλω να σου πω χίλια μπράβο. Το ότι βαριέσαι είναι καλό σημάδι.
Είναι καλό σημάδι.
Πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να καταλάβουν ακριβώς τι σημαίνει το «βαριέμαι» και πόσο σημαντικό είναι.
Είναι πάντως και η καιρή αυτή που ζούμε, και νομίζω ότι η δική μας γενιά γονιών έχει αλλάξει σε αυτό πάρα πολύ από τις προηγούμενες.
Ναι, σαφώς.
Ψάχνουμε συνεχώς κάτι να κάνουμε με τα παιδιά έτσι ώστε να μην βαριούνται.
Ναι, ναι, συμφωνώ. Και το έκανα και εγώ αυτό όταν τα παιδιά μου ήταν μικρά. Τώρα εμένα είναι μεγάλα, ενήλικα, αυτόνομα. Αλλά όταν ήταν μικρά, επειδή δούλευα πολλές ώρες και πάρα πολλοί γονείς δουλεύουν άπειρες ώρες, και αν δεν δουλεύουν άπειρες ώρες, έχουν άπειρες υποχρεώσεις.
Mm-hmm.
Και περίμενα να έρθω το Σαββατοκύριακο να είναι η ζωή μας Λούνα Πάρκ. Δηλαδή, τι θα κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο, να διασκεδαστούμε όλοι. Όμως, όσο είναι σημαντικό να τα πας και στο θέατρο και στο σινεμά και στη βόλτα και στην παιδική χαρά, εξίσου σημαντικό είναι να καθίσει η οικογένεια στον καναπέ χωρίς να κάνει τίποτα.
Και πόσο ωραία πράγματα τελικά βρίσκουμε να κάνουμε από το «βαριέμαι».
Ναι.
Το βλέπω και από το γιο μου το μικρό,
ναι,
εγώ,
ναι, ναι,
που έχουμε εκεί τις διαπραγματεύσεις καμιά φορά με τις οθόνες και του λέω τώρα ας πούμε θα κλείσει, δεν είναι η ώρα. Και τι θα κάνω, μου λέει. Λέω για σκέψου. Και μετά από λίγο αρχίζει, ζωγραφίζει, παίζει με το σκύλο, κάνει πράγματα που φυσικά δεν θα τα έκανε αν η οθόνη ήταν αναμένη.
Ακριβώς, και έχω να προτείνω στους γονείς που αντιμετωπίζουν ακριβώς αυτό, και αν είναι καλοί γονείς, έχουν προσφέρει ερεθίσματα στα παιδιά τους και τα παιδιά θα πούνε θέλω την οθόνη, βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό το παιδί να του εμπνεύσεις καμάρι που κλείνει την οθόνη, να του εμπνεύσεις περηφάνεια. Μόνο παιδιά σαν εσένα που μπορούν να πούνε όχι στο gaming, όχι στο κινητό, έστω για λίγη ώρα, και μπορείς να κάτσεις πέσοντας με το σκύλο ή ζωγραφίζοντας για λίγο ή κάνοντας κάτι άλλο, όσο βαρετό και να είναι, μόνο άνθρωποι τέτοιοι αύριο στη ζωή θα κάνουν τις καλύτερες επιλογές και αποφάσεις.
Ναι.
Και αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
Είναι αλήθεια, ναι. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό ο άντρας μου, ο οποίος έχει μία έκφραση κάθε φορά που τα παιδιά θα πάρουν το κινητό και είναι αυτό το scroll που βλέπω το ένα βιντεάκι μετά το άλλο και ούτε ξέρω τι βλέπω. Και ο άντρας μου καμιά φορά έχει πάντα έτσι ένα πολύ ήρεμο και όμορφο τρόπο όταν μιλάει στα παιδιά και πάει από πάνω τους, εντάξει, και 17 χρονών σχεδόν πια, οπότε η σχέση τους είναι πολύ διαφορετική, και λέει: φίλε, σε κέρδισε. Και εκεί τον βλέπω. Έπεισε ότι τσαντίζεται, το πετάει, το παρατάει, σου λέει όχι, δεν με κέρδισε, ας πούμε.
Τι έξυπνο, τι ωραίο, τι φανταστικό. Πολύ ωραίο.
Εκτός όμως από την τεχνολογία, υπάρχει γενικότερα στην εποχή μας και πολύ μεγάλη κοινωνική πίεση. Αναφερθήκαμε λίγο πρωτύτερα σε αυτό. Η ερώτηση λοιπόν είναι πώς μπορούμε εμείς οι γονείς να βοηθήσουμε τα παιδιά και απέναντι σε όλη αυτή την κοινωνική πίεση που νιώθουμε, να τα πηγαίνουμε καλά στο σχολείο, να είμαστε καλοί μαθητές, να πάρουμε το ίδιο καλούς βαθμούς που πήρε το παιδί του γείτονα, να περάσουμε στο πανεπιστήμιο, να είμαστε όμως και αθλητικοί, να έχουμε και μουσικό αυτή. Να.
Είναι πολύ δύσκολο, πολύ βαρύ και πολύ κουραστικό και για το γονιό και για το παιδί. Και η κοινωνική πίεση για το παιδί είναι επίσης πολύ μεγάλη σε ό,τι αφορά την εμφάνισή του, τη δημοτικότητά του, τις φιλίες του, να ανήκει στις κατάλληλες κλίκες, να είναι ανοιχτό καρδό, να είναι κοινωνικοποιημένο.
Και η πίεση αυτή, συγγνώμη που σε διακόπτω, απλά για να το συνδέσω με την προηγούμενη κουβέντα μας, έρχεται και από την κοινωνία και από τα social.
Πάρα
έτσι,
πολύ.
Το κομμάτι, ας πούμε, της εμφάνισης.
Ναι, πάρα πολύ.
Και πόσο
πάρα
πιέζει τους εφήβους.
Ναι, πιέζει πάρα πολύ τους εφήβους. Εκεί.
Ποιος είναι ο δικός μας ρόλος εκεί?
Ο δικός μας ρόλος είναι αφενός μεν εκπαιδευτικός. Με ποια έννοια? Για μένα ο εκπαιδευτικός ρόλος είναι, ειδικά πάλι θα χρησιμοποιήσω ένα συμπέρασμα που έχει βγάλει ο Γκάμπορ Ματέ, που τον εκτιμώ αφάνταστα σαν άνθρωπο της μελέτης του ανθρώπου. Έχει γράψει ένα βιβλίο για την εφηβεία, το οποίο είναι εξαιρετικό, και έχει κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου. Έχει πει λοιπόν το εξής, ότι η μεγάλη δυστυχία στην εφηβεία και στους νέους ανθρώπους είναι ότι χωρίς να το καταλαβαίνουν οι γονείς, οι συνομήλικοι γίνονται σπουδαιότεροι στη ζωή τους από τους γονείς τους, από την οικογένεια. Και γίνονται σπουδαιότεροι γιατί ενδιαφέρει περισσότερο η γνώμη τους, γιατί μιλάμε και στέλνουμε μηνύματα μέχρι βαθιά τη νύχτα με αυτούς, όχι με τους γονείς, γιατί θα κουβεντιάσουμε με αυτούς πολλά περισσότερα από ότι με τους γονείς. Άρα, όταν μιλάμε για την κοινωνική πίεση, για μένα το νούμερο ένα αίτημα σε μια τέτοια σχέση γονιού-παιδιού είναι να είμαι κοντά του, να είμαι κοντά στο παιδί μου. Η σχέση μας να είναι πανίσχυρη. Πώς θα είναι πανίσχυρη η σχέση με το παιδί? Δεν βασίζεται η πανίσχυρη σχέση στη φροντίδα. Τη φροντίδα θα τη δώσεις, θα το φροντίσεις. Τα ρούχα του, το φαγητό του, το διαβασμά του, ωραία. Αλλά δεν είναι εκεί. Επίσης, η πανίσχυρη σχέση δεν είναι στις συμβουλές. Φρόντισε, παιδί μου, να μεγαλώσει, να γίνεις καλός άνθρωπος, να μπει στο πανεπιστήμιο, να βγάλεις το δίπλωμα, άντε να πάρεις και το proficiency. Δεν είναι στις συμβουλές. Πού είναι? Στην ικανότητά μου να δημιουργώ όμορφες στιγμές χαράς, σαχλαμάρας, μπούρδας, γέλιου με το παιδί μου, στις οποίες στιγμές το παιδί νιώθει ασφάλεια και αποδοχή. Αυτά τα δύο είναι. Ασφάλεια και αποδοχή. Ασφάλεια να είναι ο εαυτός του και αποδοχή. Γιατί σε όλο το δημοτικό και σε όλο το γυμνάσιο λύκειο τα παιδιά χτίζουν το χιούμορ τους. Τους αρέσει πάρα πολύ η φάρσα, πλάκα, τους αρέσουν, τα λατρεύουν. Αν δεν τα κάνουν μαζί μας, δεν έχουμε σχέση. Δεν έχουμε σχέση. Πρέπει μαζί μας να μιλήσουμε και για το μαλλί και για τη μόδα και για το ρούχο, για τον τραγουδιστή και για τη σαχλαμάρα και για τη φάρσα που κάνανε στον καθηγητή. Όλα αυτά μας δένουν, μας φέρνουν κοντά, και το παιδί ξέρει ότι έχει λιμάνι. Όταν θα συμβούν τα δύσκολα στο σχολείο, θα έρθει σε μένα και θα πει: βρε μαμά, άκου τι συνέβη.
Ναι.
Πάρα πολλοί γονείς που έχουν εφήβους μου λένε: δεν μου μιλάει για το σχολείο. Τι περιμένεις τώρα, πού ήσουν όταν ήταν πρώτη δημοτικού και το ρώταγες μόνο για τα μαθήματα. Και το ρώταγες μόνο για τους βαθμούς. Πόσες φορές δεν το έχω ακούσει. Και τι πήρε η διπλανή σου. Γιατί ρωτάς τι πήρε η διπλανή στο διαγώνισμα.
Ναι.
Ρώτα άλλα πράγματα.
Τι ωραία πράγματα κάνατε σήμερα στο σχολείο.
Ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς.
Χτίζεται όμως οι σχέσεις. Το βλέπω και εγώ που είμαι μαμά εφήβων. Αν δεν έχεις κάνει δουλειά τα προηγούμενα χρόνια, είναι πολύ πιο δύσκολο. Να ανοιχτεί, να υπάρχει διάβλος επικοινωνίας τώρα.
Ακριβώς.
Αλλά πόσο σημαντικό είναι αυτό το λιμάνι που λες. Καμιά φορά το λέω το δίχτυ ασφαλείας μας. Στα δύσκολα να είναι οι γονείς, να μην είναι ούτε το ίντερνετ, ούτε
ακριβώς.
Ο κοινωνικός περίγυρος.
Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Μια μαμά που μας ακούει τώρα θα μας ρωτούσε: βρε παιδιά, είναι τόσο ωραία όλα αυτά που λέτε, τα καταλαβαίνω. Ίσως τα έχω διαβάσει, τα έχω ξανακούσει. Πώς θα τα κάνω όμως? Δεν αντέχω, δεν έχω νεύρα γερά για να τα κάνω όλα αυτά. Πού να βρεθεί χρόνος? Και πάντοτε νιώθω πολύ μεγάλη συμπόνια, γιατί και εγώ το έχω περάσει αυτό. Να ξέρεις ακριβώς πώς πρέπει να φερθείς και να μην έχεις την υπομονή να το κάνεις. Η αλήθεια όμως είναι μία, ότι κάθε φορά προσπαθούμε ό,τι μπορούμε. Αν κάνουμε το 70% από αυτά που ξέρουμε, το 60% είμαστε σε καλό δρόμο. Δεν θα είμαστε ποτέ τέλειοι γονείς. Ούτε τα παιδιά μας χρειάζονται τέλειο γονιό.
Δεν υπάρχουν και τέλειοι άνθρωποι.
Ακριβώς.
Εξάλλου, έτσι δεν είναι? Και νομίζω ότι ο στόχος μας δεν πρέπει να είναι αυτός, να γίνουμε τέλειοι γονείς. Πρέπει να είναι κάθε φορά να κάνουμε κάτι καλύτερα από την προηγούμενη και να λέμε και ένα μπράβο στον εαυτό μας ότι το καταφέραμε.
Ακριβώς, ακριβώς.
Έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Και για να κλείσουμε, Αγνή μου, θέλω να σε ρωτήσω, γιατί νομίζω ότι και αυτό είναι σημαντικό. Πώς τελικά η ευτυχία των παιδιών μας, για την οποία μιλήσαμε σήμερα, πώς συνδέεται και με τη δική μας ευτυχία, την ευτυχία των ενηλίκων?
Ναι, είναι κάτι που το διδάσκεται το παιδί μόνο μέσα από το παράδειγμα. Πρόσεξε τι γίνεται. Το παιδί τι βλέπει? Ένα παράδειγμα. Είμαστε στο σπίτι. Χτυπάει το τηλέφωνο. Είναι η γιαγιά η οποία λέει ότι ξαφνικά έπεσε το ζάχαρό της και πρέπει να τρέξει στο νοσοκομείο. Παράδειγμα, έτσι. Mm-hmm. Και βλέπει το παιδί τη μαμά του να είναι έξαλλη από αγωνία, να φωνάζει, να χτυπιέται, να λιώνει, να διαλύεται. Τι κατάλαβε το παιδί? Ότι οι δυσκολίες της ζωής είναι μη παλέψιμες. Και μετά αυτό το παιδί από πού και ως πού περιμένω εγώ να ευτυχεί, άμα δεν έχει δει εμένα να ευτυχώ? Ένα το κρατούμενο. Πώς βρίσκω την ψυχραιμία μου κάθε φορά μπροστά στα παιδιά στα δύσκολα? Πώς βρίσκω την ψυχραιμία μου? Πώς επιτρέπω τα παιδιά να βλέπουν τις δυσκολίες της οικογένειας, αλλά πώς ταυτόχρονα με βλέπουν να τα αντιμετωπίζω και τα παλεύω? Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, το θεωρώ μεγαλειώδες. Η ικανότητά μου να βιώνω με ευγνωμοσύνη τα μικρά πράγματα. Θα σου πω, εμένα αυτό μου το έμαθε η μητέρα μου. Ήταν πολύ καλή μαγείρισα. Ήταν από τις γυναίκες που δεν δούλεψαν άλλωστε και μαγείρευε πολύ ωραία, όπως εγώ δεν έχω μαγειρέψει ποτέ. Και όταν τελειώναμε το φαγητό, ήμασταν τρία αδέλφια, πάντα μας έλεγε: τέλειωσες, ωραία. Πες τώρα δόξα τω Θεώ. Πες τώρα δόξα τω Θεώ. Γύρναγα από το σχολείο. Μαμά, γύρισα. Ωραία, πες τώρα δόξα τω Θεώ. Δηλαδή, με μάθαινε μια ευχαριστιακή ζωή. Με έμαθε βαθιά να λέω ευχαριστώ. Υπήρχαν στιγμές που η μαμά μου της άρεσε πάρα πολύ να τραγουδάει. Ήμασταν από τις γειτονιές στην επαρχία με ανοιχτά παράθυρα. Μας κορόιδευε όλη η γειτονιά. Γιατί η μαμά μου τραγούδαγε πολύ δυνατά και τραγούδαγε τα κομμάτια που της άρεσαν αυτηνής. Και πήγαινα στο σχολείο και το διάλειμμα τα παιδιά με κορυδεύανε, γιατί ήμασταν γειτονάκια τα περισσότερα, τραγουδώντας τα τραγούδια της με το στυλ της φωνής της. Ήθελα να με καταπιεί η γη. Μέχρι που ήρθε ένα παιδάκι και μου λέει: πόσο σε ζηλεύω που η μαμά σου τραγουδάει. Πόσο σε ζηλεύω. Η μαμά μου πέρασε μια πολύ δύσκολη ζωή. Για πολλούς λόγους, δεν της στιγμής, αλλά την έβλεπα να δημιουργεί μέσα στον εαυτό της την αγαλίαση στα πολύ απλά, στα πολύ μικρά πράγματα. Σήμερα, πολλοί που με βλέπουν στα social media και τα λοιπά μου λένε: Αγνή, ας πούμε, είσαι ένας χαρούμενος άνθρωπος. Πολλοί μου λένε: πώς το κάνεις αυτό? Τι λέω: με συγχωρείτε. Δεν είναι κάτι που το επιδιώκω. Το έζησα, το είδα, το έμαθα, μπήκε κατά από το πετσί μου. Άρα είναι σπουδή καθημερινή σαν γονείς να μαθαίνουμε στα παιδιά μας μια ευχαριστιακή ζωή. Το γεγονός για όλα αυτά που έχουν, για όλα αυτά που απολαμβάνουν, για τα πιο απλά πράγματα. Για τα πιο απλά. Είναι μεγαλείο το να μπορέσουμε εμείς να τα ζούμε αυτά και κατόπιν να τους τα μεταδίδουμε.
Να, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου.
Υπάρχει όμως ένα μυστικό σε αυτό, ότι δεν καταφέρουμε να έχουμε ευχαριστιακή ζωή γιατί συγκρίνουμε τον εαυτό μας με αυτούς που έχουν περισσότερα και όχι με αυτούς που έχουν λιγότερα.
Ναι, έχεις πολύ δίκιο. Και νομίζω ότι στην προσπάθειά μας να αποκτήσουμε τα περισσότερα, χάνουμε την ευγνωμοσύνη μας σε αυτά τα μικρά και τα καθημερινά που ξεχνάμε τη σημαντικότητα. μπροστά τους και περνάνε μπροστά μας. Αυτό λέω καμιά φορά. Περνάνε, φεύγουν, δεν τα παρατηρούμε για να αισθανθούμε αυτή την ευγνωμοσύνη. Λέω καμιά φορά στα παιδιά μου το βράδυ πριν τα καληνυχτήσω ότι το ότι είμαστε και οι πέντε εδώ στο σπίτι μας, στο ζεστό μας το σπιτάκι τώρα που κρύωσε και είμαστε καλά και έχουμε την υγεία μας, είναι ένας λόγος να είμαστε ευγνώμονες.
Πω πω, τι περιουσία είναι αυτή για τα παιδιά σου.
Ναι, μα το αισθάνομαι πραγματικά γιατί το συνδέω και πάρα πολύ με το θέμα της υγείας. Είναι σημαντικό.
Πολύ.
Αυτά τα μικρά, τα καθημερινά, πράγματα μικρά που κάναμε μέσα στη μέρα και μας κάναν χαρούμενους, πράγματα που νιώσαμε ότι τα κάναμε καλά, αστεία που είπαμε.
Ακριβώς. Ναι, τα παιδιά σου είναι πολύ τυχερά που έχουν αυτή την αίσθηση της φωλιάς στο σπίτι και που τους το θυμίζεις και το τονίζεις με αυτόν τον τρόπο. Είναι πολύ τυχερά.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ νιώθω ότι ο γονεϊκός ρόλος ούτως ή άλλως θέλει δουλειά. Δεν είναι αυτονόητος.
Όχι βέβαια.
Έτσι.
Πολύ σωστά.
Οπότε όσο εμείς μαθαίνουμε και αλλάζουμε πράγματα που δεν μας λειτουργούν, νομίζω κάνουμε και το καλύτερο δυνατό στα παιδιά μας.
100% σίγουρα. Πολύ ωραία.
Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα μας. Ήταν απολαυστική.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Περάσαμε ωραία μηνύματα. Θα σε περιμένω και πάλι όποτε έχεις
χρόνο. Βεβαίως, βεβαίως. Με χαρά.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ. Ευχαριστώ
και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας και σε αυτό το επεισόδιο να μιλήσουμε για την ευτυχία και τη δική μας και των παιδιών μας. Σας περιμένω στο στούντιο του Soundis με ένα νέο επεισόδιο. Να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετώ και σας φιλώ.
Ακούσατε το podcast Mom Stories με την Εύη Σταθάτου, μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.